Suuret kiitokset, tervetuloa toivotuksista. Olen ollut nyt muutaman päivän täällä Ruotsissa ja on aina mukava tulla tänne, koska koen, että tämä on minun toinen kotimaani. Olenhan kaiken kaikkiaan 13 vuotta Ruotsissa asunut, Brosissa ensin, sitten Västeråsissa ja myöhemmin oman perheeni kanssa Tumbassa, Botkyrkassa, Tukholman liepeillä. Olin 3 vuoden ajan lähetyssaarnaajana. Olenkin sanonut, että jos Jumala kutsuu ja kätesi laita tauraa, niin täytyy olla valmis vaikka lähtemään Ruotsiin, jos Herra käskee. Ruotsihan on siitä hyvä maa, että täältä pääsee poiskin halutessa. Minäkin menen Arlandaan illalla ja toivottavasti lentokone vie minut sitten takaisin Suomeen. 3 vuotta työskentelin vuonna 1990-1993 muslimien parissa ja koimme mahtavia aikoja. Silloin Suomessahan muslimeja ei paljon ollutkaan, mutta tännehän niitä virtasi niinäkin aikoina 10 000 ja saimme olla evankelioimassa suuria joukkoja. Nyt Suomeen on tullut viimeisen muutaman vuoden aikana niin yli 30 000 muslimia ja meidän maamme oli ihan sekasi, varsinkin alussa. Ja porukka ihmetteli, että mitähän tästä tulee, mutta kuulkaa, hyvää on tullut. Monet näistä pakolaisista, jotka tulivat Irakista ja Syyriasta, ovat Suomessa ensimmäistä kertaa kuulleet elävän evankeliumin. Ja me arvioimme, että Suomessa on 2 vuoden aikana tullut uskoon noin 2 000 Lähi-idästä Suomeen tullut. Yli 1 000 on jo kastettu vedessä ja ovat liittyneet erilaisiin seurakuntiin. Ja se, mikä minua on siunannut erityisesti, on se, että kerrankin seurakunnat oli hereillä. Hyvin useinhan tapahtuu niin, että seurakunnat eivät ole hereillä. Jäävät juna-asemalle ihmetteleen, kun juna meni, että miten se noin nopeasti meni. Ja jäädään laiturille odottamaan ja hyvä sauma tuli ja meni. Ja Jumala kuitenkin haluaisi, että me pystytään aikaamme reagoimaan ja välittämään evankeliumin silloin, kun se sauma meidän eteemme annetaan. Sitä vartenhan seurakunta on olemassa, eikö totta? Paavali sanoi yksikantaan, että uskon päämäärä on sielun pelastus. Ei ainoastaan oman sielun pelastus, vaan niiden sielujen pelastus, jotka eivät Kristusta tunne. Nyt olen viimeisen 10 vuoden ajan päässyt näköalapaikalle. Olen työskennellyt median lähetysjärjestö Avainmedian toiminnanjohtajana ja me olemme kokeneet aivan erikoislaatuista läpimurtoa erityisesti islamilaisessa maailmassa. Uskokaa minua, kun mä sanon, että tänä päivänä Jumalan henki on alkanut vuotaa muslimien päälle. Niitä tulee joukoittain uskoon. Ja niitä tavoitetaan monella eri tapaa. Yksi tapa, jonka Jumala on antanut Avainmedialle, on medialähetystyö. Me käytämme median työkaluja, satelliittitelevisiokanavia, käytämme internettiä, käytämme sosiaalista mediaa. Ja sinne me pumppaamme evankeliumin ja totuuden sanoman ja me tavoitamme 1 000 000 muslimeja tänä päivänä eri puolilla maailmaa. On totta, että mediassa liikkuu paljon roskaa, on totta, että internet on täynnä roskaa, mutta siellä roskan seassa kulkee kirkkauden evankeliumi ja synnyttää ihmisten kohdalla uutta elämää. Me katsotaan nyt tämmöinen PowerPoint-esitys, jossa mä teille kertoilen hieman, mitä me olemme viimeisen 10-15 vuoden aikana avainmedialla kokeneet erityisesti meidän työssämme arabian muslimimaailmaa. Nyt en pysty teille kertomaan kaikista meidän työmuodoistamme. Mehän teemme Kiinassa työtä, Venäjällä, Ivymaissa. Me teemme työtä kotimaassa Suomessa, me teemme juutalaisten parissa työtä. Meillä on monia työmuotoja, kohteita. Nyt keskityn tällä esityksellä kertomaan teille, mitä on viimeisten 10-15 vuoden aikana tapahtunut erityisesti arabimaailmassa. Siitä on 15 vuotta aikaa, pari vielä takaisin toi, niin me perustimme uuden kanavan, joka kulkee nimellä Al-Hayat-kanava. Al-Hayat on arabian kieltä ja tarkoittaa elämää, elämän kanavaa. Ja syy, minkä takia me joudumme perustamaan uuden satelliittikanavan, oli se, että siihen asti niin kristityt mediajärjestöt ja kanavat keskittyivät lähinnä puolustamaan kristinuskon opin kappaleita muslimeille. Muslimithan ovat aina hyökänneet kristittyjen kimppuun ja kieltäneet niin kuin kristinuskon ydinopit. He opettavat, että Jeesusta ei koskaan ristiin naulittu. Se olikin joku toinen, joka roikkui ristillä. Ja Allah vaan saattoi näyttämään siltä sen jutun, että se oli Jeesus, mutta se olikin joku toinen, joka roikkui ristillä. Juudas Iskariot, suositun selityksen mukaan se olikin Juudas. Elikkä Jeesus ei koskaan kuollut, ei hän ole Jumalan poika, ei ole kolminaisuusoppia, Jeesus ei koskaan noussut haudasta. Ja kristityt ja juutalaiset ovat väärentäneet Raamatun, sen takia meillä ei ole enää Jumalan ilmoitusta ja sen takia Allah on antanut viimeisen ilmoituksen ihmiskunnalle, joka on Korani. No, tähän asti kristityt aina puolustautui näitä muslimien hyökkäyksiä vastaan ja vähän niin kuin selkä seinää vasten. Ja yrittivät sitten avata ja selittää, mistä näissä asioissa oli kysymys. Me päätimme 15 vuotta sitten, että näin ei voi jatkua. Me emme aina voi olla puolustuskannalla. Ja me päätimmekin muuttaa tämän homman ihan toistepäin, ei ylösalaisin, vaan oikeinpäin. Ja päätimme alkaa haastamaan uuden tyyppisillä ohjelmilla islamin uskontoa sillä tavalla, että me aloimme moukaroida islamin kolmea pilaria, jonka varassa tuo uskonto seisoo tai kaatuu. Ja ne kolme fundamenttia, jonka päällä islam seisoo, on Korani. Se usko, että Korani on virheetön Jumalan lähettämä kirja, viimeinen ilmoitus ihmiskunnalle. Toinen on Muhammed, joka on ihanne ihminen ja Jumalan paras ihminen, mikä on koskaan kulkenut täällä maan päällä. Nyt kun vähän Muhammedin elämää tutkii, niin voidaan kyllä olla vähän toistakin mieltä tästä asiasta. Mutta sama, mitä sulle ja mulle kristittyinä on Jeesus, meidän korkein ihanteemme, jota me rakastamme, jota me seuraamme, niin muslimille Muhammed on ihan samassa niin kuin roolissa ja arvossa. Ja kolmas sitten pilari, jonka päällä islam seisoo, on hadit, eli perinnekokoelma, joka selittää muslimille, miten hänen tulee elää ja kertoo, miten profeetta eri elämäntilanteissa, minkälaisia valintoja hän teki, mitä hän opetti ja niin edespäin. Ja muslimit pyrkivät seuraamaan tätä perinnettä niin pitkälle kuin suinkin mahdollista. Ja se on eräänlainen auktoriteetti, vahva auktoriteetti heidän elämäänsä. Nyt me aloimme moukaroida näitä kolmea perustusta. Sen sijaan, että pelkästään oltiin puolustuskannalla, jotka urheilua seuraatte, niin tiedätte, että jalkapallo- tai jääkiekkopelissä ei voida pelkästään puolustaa, tarvitsee hyökätäkin välillä, jos meinaa saada maaleja. Ja me aloimme hyökätä näitä pilareita, koputella niitä vasaralla tai moukarilla, Ja me valitsimme ohjelmien tekijöiksi entisiä muslimeja, jotka olivat syntyneet muslimikotiin, puhuivat arabia, olivat äidinmaidossa oppineet Koranin, monet heistä lähes ulkoa, ja tiesivät kulttuurin ja niin edespäin. Otimme näitä kavereita ja he alkoivat paljastaa muslimeille, että ei nämä teidän opetuksenne pidä paikkaansa. He näyttivät islamin omista lähteistä toteen, että siellä on paljon historiallisia virheitä, kronologisia virheitä, tieteellisiä virheitä, paljon asiavirheitä, jonka seurauksena alkoi mielenkiintoisia asioita tapahtua muslimimaailmassa. Seuraava kuva. Me käynnistimme siis tämän kanavan ja aloimme usean satelliitin kautta lähettää näitä ohjelmia arabimaailmaan. Tuotamme videoita. Tämä on ympärivuorokautinen kanava, jota voidaan katsella milloin vaan. Se näkyy myöskin internetissä ja meillä on ohjelmia sosiaalisessa mediassa. Me ylläpidämme jälkihoitotyötä, vastaamme opetuksesta, kirjallisuudesta, opetuslapseuttavan materiaalin tuottamisesta. Ja koko työn päämäärä on se, että me avaamme seurakuntia ja soluja niin muslimimaihin. Nythän tilanne on se, että monet muslimit, kun tulevat uskoon, niin tuolla jossain Arabian muslimimaissa, niin siellä ei ole minkäänlaista kristillistä läsnäoloa. Ei ole seurakuntia, ei ole kristittyjä. Ajatelkaa Saudi-Arabiaa tai jotain muuta maata. Niin me pyrimme sinne avaamaan uusia kotiryhmiä ja soluja. Ja se tapahtuu meidän jälkihoitotyömme kautta, josta ehkä mainitsen jotain hetken päästä. Seuraava kuva. Mä kerron nyt teille, minkä tyyppisiä ohjelmia, vähän niin kuin malliesimerkkinä. Ei tässä ole kaikki, mutta joitakin ohjelmia, mitä me näytämme täällä kanavalla. Tässä on eräs ohjelma, jonka otsikkona on Opas. Se on sarja, jossa tutkitaan Raamattua ja Korania ja vertaillaan niitä toisiinsa. Tiedättekö, että valtaosa muslimimaiden ihmisistä ei ole koskaan ollut tekemisissä Raamatun kanssa. Koska heille on opetettu, että Raamattu on väärennetty. Juutalaiset ja kristityt kimpassa väärensi Raamatun, niin se on vaarallinen kirja ja sitä ei pidä lukea. Joillekin muslimeille on jopa opetettu, että siinä asuu riivaajia. Ja sen takia ne ei uskalla edes avata sitä, että jos sä avaat sen, niin demoni tulee sieltä ulos. Ne on aivopesty ja peloteltu uskomaan. Nyt tässä ohjelmassa niin tutkitaan Korania ja Raamattua ja me ollaan havaittu, että kun muslimit pääsevät tai joutuvat tekemisiin Raamatun Jumalan sanan kanssa ja alkavat vertailla sitä Koraniin, ne huomaa, että se on kuin yö ja päivä. Ero on aivan valtava. Ja alkaa tapahtua tätä, mitä psalmintekijä jo muinoin sanoi, että Jumala lähettää sanansa ja parantaa heidät. Ja kun sä saat muslimin kosketuksiin Jumalan sanan kanssa, niin Jumalan sana on siemen ja siinä siemenessä on elämä. Se alkaa synnyttää elämää. Siksi me tutkimme, selitämme, avaamme. Ja haastamme myöskin väärät opinkappaleet, jotka versoo Koranista. Seuraava. Siellä on sarja Halki Raamatun ohjelma, johon uudet uskovat voivat soittaa ja saada opastusta uuden elämän kasvuprosesseihin. On äärettömän tärkeää, että uudet uskoon tulleet ihmiset, niin opetus lapseutetaan. Tämä on sellainen ohjelma, jonne kai soittavat suoriin lähetyksiin, esittävät kysymyksiä. Ja miljoonat muslimit saattavat samanaikaisesti katsella sitä ohjelmaa. Ja näin nämä vastaukset leviävät eri puolille muslimimaailmaa. Seuraava. Kun me aloitimme tämän työn 15 vuotta sitten, niin me saimme suurin piirtein palautteista niin 80% miehiltä. Ja naisilta tuli vain 20%. Ja se johtui hyvin pitkälle siitä, että siihen aikaan valtaosa ohjelmista ne tuli pelkästään satelliittikanavien kautta. Ja siellä kodeissa, muslimikodeissa yleensä ukon hallussa on kaukosäädin. Ja hän määritteli, mitä katsotaan, ja naiset niin kuin joutui sitten tyytymään siihen. Taitaa muuten olla monien meidänkin kodeissa näin, että se kaukosäädin on ukon hallussa ja siellä sitten isäntä määrää ja päättää, mitä katsotaan ja mitä ei katsota. Nyt on tilanne muuttunut radikaalisti viime vuosien aikana ja se johtuu, kuulkaa, pääasiallisesti tästä. Älypuhelimesta. Kuinka monella teillä on älypuhelin? Käsi pystyy. Aika monella, suurimmalla osalla. Ja kaikilla lopuilla on sitten älytön puhelin. Suosittelen hankkimaan älypuhelimen, niin ei tarvitse älytöntä kantaa taskussa. Tämä älypuhelin on siitä hyvä, että ihmiset voivat tänne tehdä näitä niin sanottuja appeja, sovelluksia. Ja sitten kun ne ovat ladanneet sovelluksen meidän kaikki sosiaalisessa mediassa ja netissä olevat ohjelmat, niin ne voidaan ladata tämmöinen sovellusäppi tänne. Ja nappia painamalla ihminen privaatisti pääsee katsomaan, mitä itse haluaa. Nyt ei ukko enää määräkään. Ja naiset ovat alkaneet katsomaan. Ja sen seurauksena tänä päivänä 45% meidän palautteista tulee jo naisilta, joka osoittaa, että naisten sydämet myöskin arabimaailmassa on auki evankeliumille, kun vain joku tarjoaa heille mahdollisuuden. Arabimaailmassa muutenkin puhaltaa muutoksen tuulet ja naisia on ruvettu vapauttamaan. Olette kuulleet, että Saudi-Arabiassakin on tapainturmelus mennyt niin pitkälle, että naiset saa jopa ajaa autoa. On jo mennyt turmelus pitkälle. Mutta tämän vapautumisen myötä älypuhelimien ja nykyaikaisen vastaanottotekniikan myötä, niin naisetkin pääsevät kosketuksiin evankeliumin kanssa ja katsovat muun muassa sisar Katjan tekemiä ohjelmia, jotka koskettavat syvästi heidän sydämiään. Seuraava. Tässä on yksi mielenkiintoisin hahmo meidän kanavallamme, marokkolainen Rasid. Marokkolaisen imaamin, moskeijan papin poika, joka tuli nuorena miehenä uskoon radioa kuunnellessaan, kun tapasin hänet ensimmäistä kertaa. Hän oli 16-vuotias. Isä oli potkassut hänet pois kodista. Hän asui kadulla. Tapasin hänet Rabatissa tai Casablancassa Marokossa. Hän silloin tällöin pääsi joidenkin uskovien luokse asumaan, mutta 2 vuoden ajan poika joutui maksamaan hintaa, hän asui kadulla. Ja jos joku olisi mulle sanonut silloin, että tuosta pojasta Jumala tekee aseen itsellensä, josta tulee supertähti, jos tämmöistä ilmaisua voidaan käyttää kristillisessä mediassa, niin en mä olisi voinut sitä kuvitella. Ehkä säkin vähän olet niin kuin omassa mielessäsi semmoinen, että ei minusta oikein ole mihinkään. Minä vaan tämmöinen tavallinen taatiainen. Kuule, kun Jumala laskee kutsun ihmisen elämän ylle ja kun ihminen alkaa seuraamaan Jumalan kutsua, ei ole rajoja, mitä Jumala pystyy pienen ihmisen kautta tekemään. Rasid on elävä todiste siitä. Hän alkoi tehdä meidän ohjelmiamme ja hän on aivan erikoistunut tämmöisiin rohkeisiin kysymyksiin, joilla hän haastaa muslimeja. Ja hän aloitti ensimmäiset ohjelmat, jonnekka ihmiset saivat suoriin lähetyksiin myöskin soittaa. Ruudun alareunassa juoksi puhelinnumeroita ja eri puolilta maailmaa ihmiset tarttuvat puhelimeen, soittivat, kun hän esitti kysymyksiä, jotka haastoivat muslimeja. Ja on kuulkaa sydäntä sulattavaa katsella näitä puheluja, kun ihminen soittaa Saudi-Arabiasta jostain päin maailmaa ja miljoonien muslimien katselijoiden edessä antaa elämänsä Jeesukselle suorassa lähetyksessä. Meillä on lukematon määrä tällaisia palautteita ja kokemuksia näiden ohjelmien avulla. Ja aina kun me käsittelemme joitain näitä rohkeita kysymyksiä liittyen islamiin, joita muslimit ei ole kuullut aikaisemmin, niin meillä on aina myöskin referenssit, eli viitteet. Menkää katsomaan Koranin sitä ja sitä lukua ja värssyä, menkää katsomaan Haditin siitä ja siitä kirjasta. Ja muslimit menevät katsomaan ja niiden silmät lävähtää auki, että näinhän täällä sanotaan. Ja heille alkaa valkenemaan, että jotain on heidän uskonnossaan pahasti pielessä. Seuraava. Tässä on marokkolainen Simon. Alun pitää hänen nimensä on Muhammed, mutta hän uskoontulonsa jälkeen vaihtoi nimeä niin Simoniksi. Ja hän käsittelee erittäin mielenkiintoista ohjelmasarjaa. Koranin käsikirjoitus. Simon on yhteydessä Euroopan johtavien yliopistojen professoreiden kanssa, jotka tutkivat Koranin käsikirjoituksia. Ja hän on erikoistunut näihin vanhoihin arabialaisiin käsikirjoituksiin. Nyt teidän täytyy ymmärtää yksi asia, että jos sä saat niin kuin muslimin uskon fundamentin ja perustuksen ravisteltua ja saat hänet epäilemään, niin silloin alkaa jotain tapahtua. Nyt muslimille on opetettu alun pitäen, että Korani on siis puhdas Jumalan kirja, joka oli kirjoitettuna kultaisiin tabletteihin taivaassa ja Jumala antoi sen tulla profeetta Muhammedin kautta. Ja Muhammed oli vaan välikappale, kanava, hän ei lisännyt mitään, hän ei ottanut pois. Ja sen takia Korani on täydellinen ja virheetön ilmoitus Jumalalta ihmiskunnalle. Ja muslimit aina vähän niin kuin haukkuu meitä kristittyä, nauraa meille, että mitä Raamatun niin kuin versiota sinä luet? Mitä käännöstä sinä luet? Kun teillä on kymmenittäin eri raamattuversioita, niin mitä sinä luet? Ja sitten ne sanoo, että meillä muslimeilla on vain yksi ainut Korani, niin se alkuperäinen arabian kielellä ja se on aina pysynyt samana. Nyt nämä tutkijat ovat todenneet, että kun ne on tutkinut näitä vanhoja käsikirjoituksia ja etsineet erilaisia koraneja eri puolilta maailmaa, niin ne on havainnut, että ainakin 14 toisistaan poikkeavaa arabiankielistä korania on olemassa. 14. Ja se johtuu siitä, että kun Korani kirjoitettiin vanhalla arabian tekstityksellä, jossa ei ollut vokaaleja ollenkaan, tämmöisiä vokaalipisteitä. Jos katsotte tarkkaa arabiankielistä kirjoitusta tänä päivänä, niin siellä on pisteitä niin kuin ylä- ja alapuolella vokaaleja, jotka sitten mihinkä se piste sijoitetaan, niin se muuttaa sen niin kuin sanan sisältöä. Ja kun siihen aikaan, kun Korani kirjoitettiin, niin ei ollut näitä pistevokaaleja olemassakaan. Niin ne, jotka sitten myöhemmin kirjoitti Koranin, niin niitä täytyy omasta päästään päätellä, minne ne pisteet laitetaan. Ja kun kaverit on laittanut niitä pisteitä eri paikkoihin, niin nyt on 14 toisistaan jonkun verran poikkeavia Koranin kirjoja arabian kielellä. Ja kun tämä tulee muslimien tietoisuuteen, niin se kallio, jonka päällä he seisoo, se alkaa horjua heidän jalkojensa alla. Mä kerron teille hauskan jutun, kun Me siellä avainmediana Keravalla työskentelemme. Meillä on studiot, siellä purkitetaan ohjelmia ja tehdään kaikkia toimintoja. Niin me tapaamme käydä aina syömässä yhdessä turkkilaisessa ravintolassa siinä lähellä meitä. Ja siellä on sitten turkkilainen hyvin maallistunut muslimikaveri, joka johtaa sitä. Ja siellä oli myöskin marokkolainen tarjoilija. Ja me tapaamme tietysti jutella heidän kanssa, ollaan evankelioituneet, annettu uudet testamentit ja kirjoja ja kaikkea. Ja Simon usein lounaan jälkeen on jäänyt juttelemaan poikien kanssa. Ja hänellä on ollut mukana näitä todistekappaleita, kirjoja, josta hän on pystynyt näyttämään toteen, että ei Korani olekaan niin puhtoinen kirja kuin muslimit luulee. No, nämä kaksi maallistunutta muslimia sanoi sitten kerran Simonille, että ei me olla oppineita, ei me osata sulle vastata näihin kysymyksiin, mutta sovitaanko näin, että me kutsumme imaamin, islamilaisen papin Porvoosta, 30 kilsan päässä Keravalta, ja sinä tulet ja te keskustelette ja väittelette ja me kaksi sitten seurataan ja tehdään arvioita siitä teidän keskustelustanne. Tuumasta toimeen Keravan helluntaiseurakunnan ruokailuhuoneessa nämä neljä sitten istui ja Simon kaivoi salkustaan materiaalit, kirjat, näytti imaamille toteen tutkimuksien tuloksia. Niin tiedättekö, miten se päättyi se keskustelu? Se päättyi siihen, että tämä imaami sanoi, että minä en voi enää olla imaami. Ja hän palasi takaisin Porvooseen, sanoitui irti imaamin tehtävistä ja lukitsi moskeijan oven. Koska hän ei voinut enää uskoa siihen, kun joku näytti hänelle toteen, että se mitä hänelle oli lapsuudesta saakka opetettu, ei pitänyt paikkaansa. No, nyt jotkut saattavat pikkasen kritisoida meitä, että miten te nyt tuhlaatte energianne ja resurssejanne ja aikaanne tonkimaan sitä Korania ja noita juttuja, että eikö teidän pitäisi vaan keskittyä Raamattuun ja puhua evankeliumia. Sitä me kyllä teemme, mutta muistakaapas, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 15. luvussa, kun ne opetuslapset tulivat Jeesuksen luokse ja sanoivat, että fariseukset loukkaantuu, kun sinä puhut tuolla tavalla. Ei ole mitään tavatonta, että fariseukset loukkaantuu tietyistä puheista. Jeesuksenkin puheista fariseukset loukkaantui. Niin sitten Jeesus sanoi näin. Jokainen istutus, joka ei ole taivaallisen isän istuttama, mitä sille piti tehdä? Repiä juurineen irti. Miksi näin? Sen tähden, että jos sinä kylvät Jumalan sanaa sydämeen, joka on täynnä vääriä istutuksia, rikkaruohoja, ohdakkeita. Niin mitä tapahtuu? Jeesushan kertoi meille neljässä maaperässä, kylväjä lähti kylvämään. Osa putosi siemenistä tien oheen, linnut tuli ja nokki ne pois. Osa meni kallion perälle ja kun ei ollut niin kuin paksua maata, syvää maata, niin se nousi heti oralle ja kun aurinko nousi, tuli helle, tuli ongelmia, niin se kuihtui pois. Näitä me ollaan nähty seurakunnissa vuosien varrella. Ihmisiä tulee innolla mukaan ja tuntuu, että vau, lähtipä kasvu nopeasti käyntiin. Mutta kun ei ole mennyt niin kuin juuret syvälle, niin kun tulee ongelmia, niin ihminen lähtee takaisin vanhaan elämään. Sitten Jeesus sanoi, että on kolmas maaperä. Ja se maaperä oli, kylvettiin orjan tappuroiden ja ohdakkeiden sekaan. Ja mitä tapahtui? Jumalan sana oli 100-prosenttista, kylväjä oli oikea, mutta kun se siemen putosi sellaiseen sydämeen, jossa oli orjantappuroita ja ohdakkeita, niin Jeesus sanoo, ne tukahduttivat Jumalan sanan. Ja sitten siellä oli neljäs maaperä, joka oli hyvä maaperä, jossa ei ollut orjantappuroita, ei ollut ohdakkeita, oli tarpeeksi hyvää maata. Kun sinne kylvettiin, niin kylvösieme alkoi tuottamaan tulosta, kantoi 30, 60, jopa 100-kertaisen hedelmän. Tämän tähden meidän on pakko repiä muslimien sydämistä irti näitä vääriä, demonisia, antikristillisiä opetuksia, hapatuksia, orjantappuroita ja ohdakkeita. Ja kun me revimme niitä irti ja kun Jumalan sana sen jälkeen putoaa heidän sydämiinsä, siellä alkaa tapahtua Jumalan aikaan saamaa kasvua. Meillä on vähän semmoinen aika, kuulkaa tänä päivänä, se on tämmöinen lässyn aika, että Jeesus on joulupukki ja hän taputtaa sinua poskelle ja ei hän koskaan puhu mitään, joka sun mieltäsi murehduttaa. Ja hän on semmoinen kiltti vanha setä, jolla on niin kuin reppu täynnä hyviä antimia ja me vaan iloitsemme ja nautimme. No, armo on valtava asia, mutta kyllä tähän pakettiin kuuluu myöskin se, että välillä miekka tunkee läpi meidän sydämeemme ja sieltä leikataan irti aineksia, jotka eivät sinne kuulu. Ja jos muslimin kohdalla on näin, että sieltä pitää repiä irti väärät istutukset, niin sama pätee meidänkin kohdalla. Eikä Jumala revi niitä vääriä istutuksia pois sun elämästäsi. Ihan turha rukoilla, että Jumala ne repii pois. Se homma on jätetty sinun vastuulle ja minun vastuulle. Jos minä huomaan, että mun elämässäni, niin mun sielun elämässä, mun hengen elämässä on vääriä istutuksia. Siellä on katkeruutta, siellä on haureutta, siellä on moraalittomuutta, siellä on juoruilua, siellä on pahan suopaisuutta toisia ihmisiä kohtaan. Niin Raamatun neuvo meille on, älä lässyttele, vaan käy kiinni ja revi ne juurineen irti elämästä. Sillä jos et sitä tee, niin mitä tapahtuu? Se Jumalan sanan sieme, joka on kylvetty sun elämääsi, se tukehtuu ja lakkaa kasvu. Sinusta tulee kääpiökristitty, joka lakkaat kasvamasta, etkä pääse siihen, mitä Jumala on varannut ja tarkoittanut sun elämää varten. En mä sano, että me itse itseämme pyhittämällä voimme kasvaa. Se on hikistä hommaa, joka ei johda mihinkään. Mutta on kysymys siitä, että me annamme tilaa elämässämme Jumalan sanalle. Ja Jumalan sanassa oleva voima tekee sen, kasvattaa niin, että me alamme pikkuhiljaa muuttumaan edes vähän Kristuksen kaltaisiksi. Ja saamme hänen mielenlaatua omaan elämäämme. Nythän mä rupesin saarnaamaan teille. Sen takia me teemme tämän tyyppisiä ohjelmia, jolla me haastamme muslimit ajattelemaan. Ja kun me pääsemme kylvämään epäilyksen sinne, niin sitten alkaa mielenkiintoisia asioita tapahtua. Seuraava kuva. Siellä on mielenkiintoinen ohjelma. Entinen muslimi, jemeniläinen pastori Yasser ja messiaaninen rabbi Jason, niin tekevät Salam aleikum nimistä ohjelmaa. Salam aleikum tarkoittaa rauha teille. Niin jossa he kertovat, miten juutalaiset ja arabit voivat löytää rauhan toistensa kanssa. ja alleviivaavat sitä, että tarvitaan rauhan ruhtinas, että nämä konfliktit voidaan korjata. Tämä on herättänyt paljon mielenkiintoa myöskin. Seuraava kuva. Me olemme aloittaneet myöskin eri arabimurteilla ohjelmat. Kaikki ymmärtää jollain tavalla arabit niin kuin klassista arabiaa, mutta sitten heillä on myöskin sydämen kieli heidän oma murteensa. Ja me aloitimme tässä muutamia vuosia sitten Saudi-Arabian murteilla ohjelmat. Ja meillä on saudi-arabialainen tohtori Khaled, joka asuu Australiassa, joka tekee näitä ohjelmia ja kertoo Saudi-Arabian murteilla saudeille, miten Jeesus voi saudi-ihmisenkin elämän muuttaa. Oli mielenkiintoista, kun me ensimmäinen tämä sitten, kun niitä oli näytetty satelliittitelevisiokanavalla, latasimme ensimmäisen ohjelman YouTubeen, niin muutama päivä sen jälkeen saudi-arabialainen uskonoppinut mufti tuli YouTubeen ja laittoi varoituksen, että älkää menkö sinne ja sinne sivulle ja katselko sitä ja sitä ohjelmaa, että se on vääräuskoisen petturin tekemä ohjelma. No, siitähän kaikki saudi-arabialaiset, jotka katsoi ohjelmiin, sai tietää, että tämmöinen ohjelma on, ja osoitekin annettiin. Ja pari päivää tämän muftin vetomuksen jälkeen, kun YouTubesta voi lukea, kuinka paljon ihmisiä on siellä käynyt, ja sieltä voi myöskin kaivaa esille, mistä maista ne on katsellut, niin ajatelkaa, yli 500 000 saudi-arabialaista oli käynyt katsomassa tätä yhtä ohjelmaa. Me kutsumme tätä ilmaiseksi mainonnaksi, ja otamme mielellämme vastaan lisää tämmöistä ilmaista mainontaa. Aivan huikeeta. Seuraava kuva. Muutama vuosi sitten aloitimme myöskin Marokon murteella ohjelman Olen marokkolainen ja kristitty. Marokossa asuvat kristityt ja eri puolilla maailmaa asuvat marokkolaiset tulevat rohkeasti kameran eteen ja kertovat, mitä he ovat Jeesukselta saaneet. Tämä on herättänyt paljon huomiota ja monet marokkolaiset ovat tämän seurauksena tulleet uskoon. Seuraava kuva. Kuvaitin kielellä murteella on aloitettu ohjelma. Öljyseikin näköinen mies on pastori Adel vaimonsa kanssa, jotka joutuivat Persianlahden sodan aikana pakenemaan Kuwaitista ja asuvat nyt Kanadassa ja ovat meidän kanssa tekemässä Kuwaitin murteella ohjelmia kuwaitilaisille, joita on ehkä kourallinen vaan uskossa. Mutta uskomme, että tämän ohjelmasarjan kautta tapahtuu myöskin muutos siellä. Seuraava. Mitä tämä kaikki sitten on synnyttänyt ja tuottanut? Viime vuonna 12 kuukauden aikana me saimme yli 70 miljoonaa palautetta yli 180 maasta, joka osoittaa, että internet on nimensä veroinen verkko. Se on levinnyt joka puolelle maailmaa ja kuka vaan osaa kielen voi katsella. Ja ihmiset menevät, katsovat, lähettävät palautteita, kommentteja. Jotkut kommentit ovat sellaisia, että ne toivottaa meille yksisuuntaisen lipun helvettiin ja langettavat Allahin kirousta meidän elämämme ylle. Mutta siellä on lukematon määrä ihmisiä, jotka kertoo meille, te olette avanneet meidän silmämme. Me näemme nyt, että Jeesus, hänen täytyy olla enemmän kuin profeetta. Hän on maailman vapahtaja ja pelastaja. Sitä varten me tätä työtä teemme. Huikeita lukuja. Valtaosa palautteesta tulee sosiaalisen median kautta tänä päivänä. Seuraava kuva. Siinä on katsojapalautteet vuodesta 2003, kun me avasimme tämän kanavan vuoteen 2017. Näette tämän kehityksen pienten alkujen päivistä. Ollaan, kun sosiaalinen media tuli mukaan vahvemmin, niin ollaan päästy räjähdysmäisiin, räjähdysmäisesti kasvaneisiin lukuihin. 15 vuoden aikana on kaikkiaan yli 180 miljoonaa palautetta tullut eri puolilta maailmaa. Minä olen monta kertaa kysynyt itseltäni, millä muulla tavalla me voimme nämä ihmiset tavoittaa. Enkä ole löytänyt mitään muuta tapaa. Seuraava kuva. Seuraava kuva, hypätään tämä yli. Viime vuonna Alhajat-kanava vastaanotti 9125 ilmoitusta uskon ratkaisuista, siis vuonna 2017. Ja tämän 15 vuoden aikana yli 100 000 meille tullutta ratkaisu, tietoa ratkaisun teosta Kristuksen puoleen on tullut. Yli 100 000. Ja kuinka paljon on sellaisia, joista me emme tiedä, sen ainoastaan taivas tietää. Jokainen näistä on Jumalalle rakas ihminen. Ja meidän suurin haasteemme tänä päivänä ei ole se, että me näkisimme muslimien tulevan uskoon. Niitä tulee periaatteessa joka päivä. Meidän suurin haasteemme on jälkihoitotyö. Ja sinne me haluamme ohjata resursseja, sinne meidän pitää panostaa. Meillä on tällä hetkellä noin 70 jälkihoitotyöntekijää eri puolilla maailmaa, jotka pyrkivät hoitamaan sitten näitä kiinnostuneita. Osa näistä niin ei tarvitse mitään, ne on vaan kommentteja näistä palautteista, mutta siellä on joukossa satoja tuhansia, jotka tarvitsevat kontaktinpitoa, yhteydenottoa. Ja siihen me haluamme panostaa jälkihoitotyöhön. Seuraava kuva. Me olemme näitä kuvia saaneet. Nämä kuvat ovat Marokosta. Ihmiset netin äärellä, satelliittitelevision äärellä ovat tehneet uskon ratkaisun. Marokossa on useita seurakuntia. Siellä kastetaan ihmisiä meressä ja altaissa ja sinne perustetaan uusia seurakuntia. Kymmenittäin niitä on tämän työn seurauksena pelkästään Marokkoon perustettu. Päämäärä on rakentaa seurakuntia siellä, missä se on mahdollista. Sitten vielä kaksi kuvaa, seuraava kuva. Mainitsin, että vuonna 1993 työskentelin 3 vuoden ajan lähetystyöntekijänä Ruotsissa muslimien parissa. Me kävimme hakemassa pakolaiskeskuksista, flyktingsförläggningeistä, porukkaa toimme niitä seurakuntiin pidimme heille kokouksia, tarjosimme keittoa, juotavaa ja näimme monien muslimien kohdalla silloinkin vastaanottoa ja ihmisiä tuli uskoon. Me pidettiin kastejuhlia Finskan Filadelfiassa pääasiallisesti. Kaikista näistä kansanryhmistä, niin somalit oli meille täysin suljettu porukka. Me ei päästy niiden kanssa mihinkään. Ei mihinkään. Ei mitään vastaanottoa. Se oli ihan kuin kivi olisi ollut siellä sydämen päällä. Ja me ollaan rukoiltu ja mietitty Jumala edessä, että miten tämä somalimaailma ja somalit voi avautua evankeliumille. Teidänkin kaupungissa varmaan täällä niitä on. Mä tapasin reilu kaksi vuotta sitten Sania ja Shino Gabon eräässä muslimityön tapahtumassa Espanjassa. Ja meillä kytkeytyi heti niin kuin yhteen tavoitteet ja mä kutsuin heidät Suomeen ja avainmedia perusti heille nettisivut, jonne nyt on ladattu materiaalia sitten somalian kielellä, uusia testamentteja, raamattuja, videoklippejä, uskoontulotodistuksia, opetusta, kaikenlaista. Nyt Sania ja Sino Gabo ovat tehneet työtä 2 vuoden ajan. Tekevät erityisesti sosiaalisessa mediassa ja netin kautta työtä. Ja ajatelkaa, nyt on alkanut lohjeta. Mä oon niin valtavan iloinen. Olen alkanut lohjeta myöskin somalien keskuudessa. Ne on 2 vuoden aikana saaneet rukoilla 800 somalin puolesta, jotka ovat lähteneet seuraamaan Jeesusta. Meillä on nyt Suomeenkin, niin sinne avainmedian tiloihin silloin tällöin kokoontuu Suomessa uskovina olevien somalien ryhmä, ja siellä ne saa kasvaa ja päästä eteenpäin. Täällä Ruotsissa on kymmenittäin uskoon tulleita somaleja. Jumala on alkanut vuodattaa henkeä kaiken lihan päälle, myöskin somalien päälle. Tämä pariskunta on apostoleja. He ovat saaneet erityisen armon Jumalalta avata somaleja evankeliumille. He ovat rohkeita, tappotuomio on jatkuvasti heidän päällään. Uskonoppineet Somaliassa ovat julistaneet fatvan, tällaisen uskonnollisen kirouksen heidän yllensä, ja he ovat vapaata riistaa. Jumala on varjellut tähän asti. Ja varjelee, kun uskovat rukoilevat heidän puolestaan. Ja sitten viimeinen kuva. Me koemme syvästi, että me olemme vastuussa näistä ihmisistä. Me olemme ne, jotka johdamme heidät Kristuksen luokse, ja sitten kun ne joutuvat vainon kohteeksi tappajien listoille, niin meidän täytyy kaikin mahdollisin tavoin, mitä nyt meillä resursseja ja mahdollisuuksia on, pyrkiä auttamaan näitä ihmisiä. Se maksaa rahaa, meillä on turvataloja joissakin paikoissa eri puolilla maailmaa, jonne me pyrimme näitä ihmisiä sijoittamaan. Nämä ihmiset maksavat kovaa hintaa siitä, että lähtevät seuraamaan Jeesusta. Heille risti on risti oikeasti, ei niin kuin meille. Risti on meille höyhentynyt monta kertaa, jota vastaamme niin kuin omalla mukavuusvyöhykkeellä, niin kuin työnnämme päämme, nojaamme päämme, koska me emme halua mennä ulos omalta mukavuusvyöhykkeeltä. Mutta ystävät rakkaat, jos me meinaamme viedä päätökseen Jeesuksen antaman lähetyskäskyn, meidän on pakko tulla mukavuusvyöhykkeeltä ulos ja antaa elämämme, antaa varojamme, antaa aikaamme niiden ihmisten hyväksi, joita Jumala kutsuu taivasten valtakuntaan. Ennen muuta minä pyydän teiltä, ystävät, esirukousta. Rukoillaan näiden puolesta, jotka joutuvat vainotuiksi, ja rukoillaan myöskin niiden puolesta, jotka näitä ohjelmia tekevät ja vievät sen sanoman näiden kalliiden ihmisten ulottuville. Painamme päämme rukoukseen.